vlastně budete poslouchat. Opět se scházíme, abychom pokračovali v téhle taškařici. A na poslední díl tohoto vysílání skončil tím, že Konstantin Sergejevič přestává svou činnost omezovat na kroužek Alexejevových, ve kterém se svými sourozenci připravoval první amatérská představení a začíná účinkovat v amatérských divadlech v Moskvě. A také jsme se zmínili o tom, že v roku 1884 vstupuje do herecké školy, aby vlastně mohl se zdokonalovat a v těch ochotnických divadlech nepůsobil nepřípadně. Při té příležitosti ve svých vzpomínkách hodnotí svůj dosavadní herecký vývoj a navzdory tomu, že on už míří výš a touží vystupovat ve velkých klasických kusech, takovým jeho snem těch raných let bylo hrát Otela a taky si za chvilku řekneme, jak to dopadlo. Nicméně je si vědom, protože samozřejmě ty vzpomínky on už píše jako zralý umělec, tak dokázal docenit i to, že hrál v těch podřadných hudebních komediích a v těch konverzačkách a fraškách. Protože on si uvědomuje, že to je skutečně dobrá herecká škola. Ne proto, abyste nějak odhaloval z hlubiny svého nitra, ale tam se vlastně naučíte to nejzákladnější herecké řemeslo. Aby totiž ta fraška fungovala, tak vy musíte dokonale ovládnout svůj hlas, gesto, musíte ovládnout svoji dikci, musíte dokonale ovládat své tělo. A protože musíte zvládat, gradovat nebo ovládat a nějakým způsobem odvažovat tempo, tak aby ta fraška nebo dokonce konverzačka fungovala, aby to nebylo moc rozvleklé, aby to nebylo naopak příliš rychlé nebo monotónní. A tak zkrátka zvládáte tu vnější techniku, přičemž ten herec naopak není zatížen právě tím požadavkem nějakého hlubokého, komplikovaného vnitřního života. Právě tohle, naopak, to ovládání nitra a nějakou práci s tím nitrem, už je, vlastně Stanislavský považuje za požadavek pro pokročilé. A v té době nicméně, přestože začal se školit tady v těchto těch úplně nejzákladnějších věcech, tak je pořád ještě takový jako vysoký, neohrabaný, nejistě mluví, vlastně si není jistý vůbec sám sebou. A právě proto on považoval za nezbytné, aby překonal tady tyhle ty svoje fyzické, řekněme, predispozice nepříliš šťastné a vstupuje do té herecké školy. A tam se setkává s velkými umělci, kteří totiž na té konzervatoři působí, třeba i v jiných sekcích. Tam se poprvé setká s Čajkovským, s Rubinštejnem, Rimským-Korsakovem, což potom bude samozřejmě pro ten jeho další vývoj velice důležité. Nakonec se stane, protože on se věnuje i hudbě, tak se stane předsedou té hudební sekce při konzervatoři. No a během těch svých studií zažije úplně jedno ze svých jako vlastně životně nejdůležitějších setkání. Když se setká s vynikající herečkou konce 19. století, v té době už vlastně docela jako zralou ženou, a ta se jmenuje Glykeria Nikolajevna Fedotová a ta jej právě učí ty úplně nejzákladnější pravidla. Od té vlastně načerpá ten herecký základ. Právě ona ho vyvede z toho omylu, že inspirace je vše. Naopak upozorňuje na tu důležitost té důkladné průpravy, na to, že musí dřít na té roli. Což on potom dělá. On vlastně je ten herec, který tu roli připravuje, precizuje ten její projev a není to ten intuitivní herec, který dá právě na intuici nebo na nějakou inspiraci. Fedotová ho poučila o tom nejzákladnějším, což je souhra. Ona je vlastně ta, která do toho jeho systému vkládá tu důležitost komunikace s tím hereckým partnerem, Jo, ona přichází s tím, že není důležité jako si stoupnout až k rampě a začít tam jako přesvědcovat ty ostatní herecké partnery. Její zásadou je, dívej se partnerovi přímo do očí, čti mu v očích jeho myšlenky a odpovídej mu tou svou akcí podle výrazu očí a tváře. A k tomu setkání dojde roku 1888 a on tam vlastně v té době připravuje takové to závěrečné představení na konzervatoři a tam vlastně hraje v Schillerově, poprvé hraje v tom velkém dramatu a to v Schillerových Úkladech a lásce. A tam tou jeho hereckou partnerkou se stane jeho budoucí životní partnerka, což je Maria Lilina. A protože tam najednou ta chemie jevištní funguje i mimo jeviště, tak mu vlastně nedělá potíže to jevištní prožívání role. A takže se ten hlavní hrdina Ferdinand stane jednou z jeho nejúspěšnějších raných rolí. A abyste se na to podívali, jak to vypadalo, tak vám dám potom do prezentace i obrázek. Takže se prosím vás mrkněte na Moodle, abyste si všimli, jak to vlastně vyzařuje z těch fotografií, které jsou sice samozřejmě aranžované, ale pořád to tam je, jak uvidíte. No a téhož roku, kdy se setká s tou svojí budoucí manželkou, tak z těch debat s Glikerí Fedotovou a s jejím synem Alexandrem Fedotovem vlastně vznikne takový nápad, že by založili svůj vlastní zase amatérský spolek, který by kultivoval v těch členech veškeré umělecké záliby, včetně literárních a já nevím, jakých všelijakých hudebních, byla tam i výtvarná sekce, a že by zase založili tedy spolek, ale aby to byl takový klub, kde se, jak říkají, nebudou hrát karty, ale budou tam všichni rozvíjet své schopnosti a pořádat divadelní představení, koncerty, výstavy a různé speciální akce k výročím třeba narození nebo úmrtí umělců. Tady ta aktivita, vzhledem k těm, taky i k těm kontaktům té slavné herečky, tak tahle ta aktivita nakonec dosáhne takové popularity, že se o tom píše i v novinách a skutečně ten takzvaný Spolek pro umění a literaturu je otevřen v prosinci roku 1888. A abyste si uvědomili, jak vlastně významná aktivita to byla, tak je dobré si uvědomit, že vlastně Alexandr Fedotov, syn té slavné herečky, sám herec a režisér, je vlastně předsedou té divadelní sekce. Fjodor Komisarževský byl předsedal té, nebo vedl tu hudební sekci a významný výtvarník Fjodor Lvovič Sologub vede tu výtvarnou sekci. A ten spolek vlastně není jenom jako setkání, že by se všichni, kdo něco namalujou, sešli a nějak o tom debatovali, ale každá ta sekce si otevírá vlastně své vlastní školy. A takže to vzdělání tam vlastně dosahuje jakési systematičnosti a vlastně ty výsledky tomu docela i odpovídají. A první dramatický večer se konal na jaře roku 1889 a hrály se tam vlastně jednak scény z Borise Godunova Puškinova, ale i Puškinovy jednoaktovky a ve Skoupém rytíři exceluje Konstantin Sergejevič. Samozřejmě, že to důležité, proč vlastně si vybrali toho Puškina, tak to je zřejmě na snadě. To jako není asi úplně nutné nějak vlastně zdůrazňovat, protože to je samozřejmě ta jednoaktovka je samozřejmě takový prostor, který se dá docela dobře zvládnout a gradovat, že jo, a je to dostatečně uzavřené na to, aby tam nedocházelo k nějaké rozplyzlosti. No, a abychom si představili, co ten Stanislavský, nebo tehdy ještě Alexejev, předvádí, tak já jsem to nazvala, že v tom Spolku pro umění a literaturu dochází k sice, dostává své první velké role, ale také zažije své první velké omyly. Ta interpretace Skoupého rytíře měla vypadat tak, že by představili toho titulního hrdinu jako muže, který má velké vize světa a který je lhostejný k tomu, co si o něm ostatní myslí, co se vůbec ve světě říká, jaké tam panují názory, obzduší. No, ale tady jako došlo k velkému střetu, protože Fedotov, to znamená ten režisér, měl představu toho, že ukáže na jevišti jakéhosi chudáka, takového vizuálního chudáka, který je ale vznešený vnitřně. Že by tam došlo právě k tomu rozporu mezi tím vizuálním pojetím postavy a tím nitrem. Jenomže jako Konstantin Sergejevič byl velmi zmaten, protože a vlastně pořád si tam prosazoval svou. A jak jsem říkala, on byl jako vnitřně nejistý, vysoký a měl tu představu těch velkých rolí, ve kterých se ukáže jako krasavec, takže on ho chtěl hrát jako šviháka, který, kde naopak je jako nějaký zdánlivý soulad mezi tím nitrem a tím zezřením. No a to pochopitelně, on nedokáže pochopit, že to pro diváka není vůbec zajímavé. No a nakonec dostal důtku, pokárali ho, stejně Fedotov jako výtvarník té inscenace Sologu a musí tedy nakonec začít pracovat na té postavě toho starého muže, musí odstraňovat nějaké to napětí, tak aby ten stařec byl dostatečně jako uvěřitelný v tom svém stařeckém jako té únavě, vyčerpání. No a dokonce to jde tak daleko, že vlastně, když byl před premiérou V lázních ve Vyši, což tady upozorňuju, dělám odbočku, pak se k tomu vrátím, znova zdůrazňuju, Konstantin Sergejevič Alexejev nebyl žádný Ivánek z ruské pohádky, ale byl to muž, který byl zcestovalý a měl přehled o tom, co se děje ve světě. Dokazuju to například tím, že si prostě mohl jen tak někdy vyjet do lázní do Vyši, ale to jeho cestování se samozřejmě neomezovalo jenom na tohle. Takže, v lázních ve Vyši před premiérou a dokonce jako přemluvil na jakémsi hradě ty správce, že se tam nechá zamknout, a že se pokusí si v mysli vyvolat stav, jaký zažívá starý rytíř. A chtěl, jo, a tam se pokusil se to prožít naplno a pak to reprodukovat na jevišti. Skončilo to maximálně tak tím, že se pak nemohl dobouchat na někoho, kdo by mu otevřel. Každopádně, ať už to bylo jakkoliv, tak z toho vyplývá, že se jako postupně, jak vidíte, propracovává k tomu, co nazývá svým systémem. Že se začíná uvědomovat, že ty niterné stavy lze na jevišti nějakým způsobem vyvolat. A vlastně pak už bude pracovat jenom na tom, jakým způsobem si člověk a do jaké míry je vhodné, aby si vlastně vyvolával ty své jednou prožité nějaké emoční stavy. No, každopádně nakonec to neskončilo žádným fiaskem, protože se vlastně Stanislavský postupně smíří s tím, že nebude hrát šviháka a začíná vlastně propracovávat nějaké ty vnitřní mechanismy k tomu, aby v té roli vypadal zároveň uvěřitelně a zároveň čitelně. No a k tomu úspěchu a k tomu vyretušování všech nedokonalostí v herecké práci přispěla i skvělá Sologubova výprava. Každopádně, sám s odstupem času hodnotit tuhletu roli jako nepříliš dařilou, nicméně ty ohlasy publika byly takové, že to bylo pořád lepší než tahle ta aktovka v Malém divadle, že tam zkrátka viděli cosi nového, jakousi živost v tom projevu. No a podobné to bude s další rolí, když hrál Sotanvila v Georges Dandénovi, kdy se snaží vlastně to téma vnitřní, které on si pro sebe stanoví, je najít tu svěží novou komiku té jeho vlastní role a nepřehrávat tam. A snaží se tedy jako vybalancovat to, co je tam bláznivě komické, s tím jako necpat tu komiku nějak násilně do publika. No a samozřejmě, že to je pro něj velmi složité, takže on nakonec ustoupí tomu Fedotovovi a vlastně skopíruje to, co mu Fedotov ukáže, jak to hrát. A říká, že k tomu úspěchu v té roli přispělo to, že se mu povedlo líčení. Jo, že se docela dobře nalíčil, takže to publikum jako se spokojilo s tím. Ale začíná vlastně si sám potvrzovat, že důležité je, aby pochopil tu postavu. On říká, pochopil, co si z nitra postavy. Můžeme se přijít, nakolik má komediální postava nitro. Ale to pochopení postavy, ta specifikace té postavy a vlastně dodání jakési individuality té roli, kterou má stvárnit, to začne vnímat jako velmi důležité. Sologub a Fedotov se stanou dalšími, dalšími významnými postavami v té jeho kariéře, protože, jak vidíte, tak oni si s těmi herci dají tu práci, taky protože to je spolek, to znamená, on nemá vlastně stanovené, kolik premiér za rok musí vychrlit. A dají si s těmi herci práci, on se dál jako soustavně herecky vzdělává a proto vlastně přispějí k tomu, že se zbaví veškerých jako hereckých klišé, které on sám tvrdí, že je načerpal hlavně v opeře, a zbaví se té představy, že musí na diváky působit jako švihák. A postupně si začíná on sám vypracovávat jakýsi individuální styl, podle kterého je poznatelný, kterým se odlišuje od ostatních herců. A skutečně začíná být vnímán i třeba v tisku, jako nový druh herce, který pracuje novým způsobem. Problém je, že po roce své činnosti se spolek rozpadá, zbude divadelní sekce, ale odpadají ty ostatní, takže je najednou jako mnohem komplikovanější dosít si hudby a výpravy. Ta divadelní sekce zůstává a hraje v budově loveckého klubu a ten si může pronajímat, když připraví dvě představení, sehraje dvě představení týdně, takže vlastně on začne vpadat do toho jako provozu, pravidelného divadelního provozu. Což je samozřejmě na jednu stranu náročné, ale na druhou stranu to je jako velmi dobrá průprava pro ten okamžik, kdy založí vlastní divadlo. Tak tady mám takový nějaký technický zádrhel a zkusím ho vyřešit. Doufám, že to půjde. Každopádně, skončili jsme tím, že tedy začíná hrát v tom loveckém klubu, ale velkou změnou v jeho dosavadním směřování byla návštěva Meiningenských v Rusku roku 1890. Byl to už druhý zájezd Meiningenských, ten první, který se odehrál, myslím, roku 1885. Stanislavský nestihl nějakým způsobem, prostě tam nebyl, a takže poprvé vidí až teďka. A je zcela okouzlen osobností Ludvíka Chroneka. A to zejména proto, jakým je Ludvík Chronek vynalézavým režisérem s velkou fantazií a s velkým smyslem pro detail. Průšvih je v tom, že ho začne kopírovat nejen v té nespoutané fantazii, ale také ve způsobu, jakým se Ludvík Chronek chová. A to zejména jeho chování k hercům, které je velmi autoritářské. Nejen, že je nesmlouvavý a přísný, ale je vlastně k těm hercům až krutý a vlastně i nezdvořilý. Což je tehdy asi velmi módní, ale je nutno přičíst Konstantinu Sergejevičovi k dobru, že od tohoto chování postupně upouští, a taky se za to trochu stydí, že se tak choval, a také proto vlastně dojde k téhle proměně, že se po určitou dobu setkává vlastně i s herci profesionálními, stane se jedním z nich a zjistí, jak špatné podmínky ta divadla svým hercům vytvářejí, jak je zneužívají, de facto vykořisťují. Takže postupem času a potom, když si založí on sám své vlastní divadlo, tak v něm naopak se těm hercům snaží vytvořit co nejlepší podmínky, je k ním vlídný a chová se k ním jako ke svým partnerům, nikoli jako ke svým podřízeným. No, na Chronekovi, jak jsem říkala, ho upoutá právě ta nespoutaná fantazie. To nám dneska už, když se díváme na rekonstrukce těch inscenací, nemusí být úplně zřejmé. Nám se zdají ty inscenace vlastně vyumělkované, vypočítané na efekt a jaksi odtažité od té naší vlastní divácké zkušenosti. Nicméně, když si to srovnáte s tím průměrem tehdejší doby, tak to muselo být úplné zjevení. Právě ta přesnost, ten velkolepý jevištní obraz a samozřejmě davové scény, které jsou do posledního herce pečlivě zaranžované, kdy ten divák má pocit jakési jistoty, že vlastně nedojde k něčemu neplánovanému, protože taky si to srovnejte s tím hektickým divadelním provozem tehdejší doby. No a tohle to je to, co toho Stanislavského velmi uchvátilo a snaží se to později aplikovat i na svou vlastní tvorbu. Ještě jedna věc je vlastně důležitá. To, proč ten Chronek je pro něj tak fascinující osobnost. Je to právě ta nespoutanost té fantazie. Chronek byl vlastně natolik nespoutaný v těch svých představách, že mu nevyhovoval tvůrčí herec. Že potřeboval ty herce, kteří se mu bezvýhradně podřizují a následují jeho instrukce. Stanislavský samozřejmě také v té době za prvé aspiruje na funkci režiséra a za druhé on sám je naopak zase tím nespoutaným hercem. Jak jsem říkala tady všechny ty historky, jak se velmi těžko smířoval s nějakou jinou režijní představou, tak tohle to jim bylo vlastně společné. Že oba dva se snažili prosazovat si tu svoji velmi intenzivní představu o tom, jak má jejich výtvor vypadat. A v té rané fázi, konec konců, i on sám jako režisér právě se snažil prosazovat tu svou představu a vyhovovali mu herci bez fantazie. Jo, jednak protože napodoboval toho Chroneka a jednak to bylo taky dobré, protože on sám byl neskušený režisér, který měl ale velmi vyhraněnou představu o výsledném díle a k tomu pracoval s amatéry, jejichž fantazie byla často velmi chatrná a tak mu vyhovoval spíš někdo, kdo se mu bezvýhradně podřídí. Nicméně je třeba říct, že jak on opouští tu chronekovskou nesmlouvavost a vůbec ten chronekovský ideál režiséra, a tak on sám, i jak sám vlastně získává vnitřní jistotu jako herec i jako režisér, tak postupně si nachází cestu k těm tvůrčím hercům. A zatímco ten chat té první generace je právě založen na tom, že ti herci jsou vybíráni tak, aby byli zejména poslušní a podřizují se těm Stanislavského představám, tak se postupně ten ansámbl obměňuje. A když se podíváte na ten zralý mchat, tak zjišťujete, že Stanislavský jednak opouští tu svou maníru chronekovskou a jednak postupně začíná angažovat herce, kteří jsou schopni nějakého tvůrčího výkonu. A on sám jim dává dostatek svobody k tomu, aby si vlastně k té postavě nalezli cestu a tu postavu propracovali s ohledem vlastně na nějakou svoji představu, tak, aby vlastně oni sami potom do té role zapadli co nejlépe. No a ten velmi pěkně se vlastně spojilo to, že přijíždí Mchát, že přijíždí Meiningenští s tím, že Stanislavský v té době připravuje premiéru své první režie, své první inscenace, v níž funguje jako režisér. V roce 1891 je poprvé uvedena hra Lva Nikolajeviče Tolstého Plody osvěty ve Stanislavského režii. A to je trošku překvapivé, protože to je hra poměrně obtížná. Postav je tam jak na orloji a teď je potřeba, aby ty postavy vlastně byly nějakým způsobem srozumitelné, čitelné, aby se v tom divák orientoval a tak dále. No a on sám vzpomíná Stanislavský, že vlastně si s tím nevěděl moc dobře rady. Nevěděl, jak vést ty postavy. Chtěl, aby byly od sebe rozeznatelné, aby to byly individuality, ale aby byly jakýmsi způsobem vnitřně upřímné. Říká, že hledá jejich vnitřní pravdu. Usiluje o něco, co bychom dneska možná nazvali realismem. A teď mu to nejde, že jo? Takže má trošku obavy, jak to dopadne. Ale naštěstí vlastně se mu v tom spolku tam sejdou velmi rozmanité typy herců, takže část práce je vlastně udělána už jenom tím, že ty individuality jsou natolik výrazné, že se prostě nemohou těm divákům začít plést. No a hra zažije fenomenální úspěch. Dokonce se o ní píše v novinách a to sice následujícím způsobem. Tato společnost by mohla vytvořit divadlo, jež by zdvihlo mentální a mravní úroveň ruské společnosti, to jest mohla by sledovat skutečné cíle dramatického umění. A ještě jedno štěstí se odehraje v souvislosti s touto inscenací, protože je to první Stanislavského režie, kterou viděl Němirovič Danchenko, jeho budoucí spolupracovník. Nesmírně se mu líbí a Danchenko začne usilovat o setkání s Konstantinem Sergejevičem. A k tomu setkání, jak víme, nakonec dojde. A v té době Stanislavský režíruje ještě více kusů. Režíruje například dramatizaci Dostojevského Vsi Stěpančikovo, což mimochodem bude velmi důležitý titul v jeho repertoáru už v tom zralém mchatu. A v letech 1894 a 1896 se setkává s Tolstým. Samozřejmě, že je nejprve nesmělý, protože Tolstoj je v té době už takový jako patriarcha, který má až jakýsi skoro spasitelský status v té ruské společnosti a kultuře. No ale nakonec se vlastně tehdy začne bavit s ním i o svém úmyslu režírovat tehdy ještě zakázanou hru Vláda tmy. A o tom začne mluvit už v tom roce 94 a pak se tedy roku 96 setkávají u Tolstého znovu v Moskvě. No a Tolstoj se začne zajímat o ten Stanislavského názor do většího detailu. Já jsem teď musela udělat pauzu, protože mi sem vešla dcera a teď nevím, co jsem říkala. To je velmi chaotický díl tohleto. No, takže on se začne zabývat Tolstoj jako většími detaily o tom, co by Stanislavský navrhoval za úpravy a ptá se, co by tedy i změnil na závěru té hry. A tak se začne vlastně rodit ten dvojí text, se kterým se setkáte, až to budete číst, že ta hra má vlastně dvojí závěr. Nechci prozradit poentu. No, a největší režijní úspěch Stanislavského v době, kdy je ještě amatérským hercem, zejména tedy, je velmi svérázná hra Karla Guckova, která se jmenuje Uriel a Kosta, což byl tehdy vlastně na světových jevištích velmi často inscenovaný titul. Pravda, už byl trošku za zenitem, ale pořád ještě to byla byl velmi úspěšný a často nasazovaný titul. Režíruje ho v roce 1895, premiéru to má 9. ledna 1895. Ten referát o hře si připravila Klára Méš a vy máte její handout zase v Moodlu, takže já nebudu převyprávět jako děj, ani to, kolik se tam objevuje, jakých postav. A každopádně jenom upozorňuji na to, že to je taková ta kvazihistorická hra, která moc toho s historickou postavou filozofa téhož jména nemá. A vlastně ten děj je spíš jako melodramatický, velmi emočně vyhrocený. No a proto se mu to taky trochu líbí. Zároveň on měl rád, líbilo se mu takové ty dramatické kousky, taková ta divadelní intenzita toho kusu. A vlastně mu nevadí, že ta hra je špatná, protože on v té době ještě úplně jako nedokáže rozlišit to, že když se toho tam moc děje, tak to ještě neznamená, že ta hra má hluboký vnitřní obsah. No a protože už v té době je jako velmi ovlivněný tou estetikou Meiningenských, tak ji tam vlastně začíná aplikovat. A začíná se vlastně vyžívat v těch svých fantaziích, co by ještě na té scéně jako mohlo být a kolik by se toho tam mohlo nadspát. Tu hru si rozdělí na takové jednotlivé situace, kterou každou jako propracuje do detailu po té vizuální stránce. No, až na to, že se mu samozřejmě rozpadne ten celek. Je dobré, že tady tohleto udělá na Guckovi a ne na Shakespeareovi, ale diváci jsou přesto jako okouzlení, protože sice moc nerozumí tomu, co se tam děje, ale zase vidí krásné davové scény propracované do posledního detailu, včetně toho, že on si dá záležet i na tom, jak se jako pracuje s kostýmem. Ty kostýmy se samozřejmě snaží dostat do nějaké aspoň trošku historizující podoby, historické věrnosti. A každý ten kostým tam má nějaký smysl, obehraje se každá rekvizita, kterou mají. No a on sám tam samozřejmě září v roli Uriela a Kosty, kde teda vypumpuje tu svoji emotivnost úplně vlastně na vrchol. Takže v té vrcholné scéně se zastavuje Uriel u rampy, dav se na něj vrhá, že jo. Teď jako Uriel se dívá tak upřeně na ten dav, že ten dav prostě před ním nakonec se v poslední chvíli zastaví. No a skoro to potom, že jo, pak tam je ten moment toho napětí, ten dav se rozběhne dál a diváci se bojí, že se serve úplně, úplně skutečně vlastně ten chumel těch lidí na tom jevišti. A pořád ale si ještě musíme uvědomit to, že tahle ta scéna, kdy se Duff vrhá na Uriela, tak je to zrežírováno tak, že vlastně Stanislavský je natočen téměř zády do publika a ten Duff vlastně běží na scéně proti divákům. Takže je to vlastně úplně jiný úhel pohledu, než obvykle. Vy byste čekali, že to bude udělané z profilu, ale ono je to udělané tak, že se ten Duff těch lidí vrhá de facto do hlediště. Takže je to velmi intenzivní a tady tímhletím způsobem vlastně on dosáhne toho velkolepého efektu a zároveň si tady vyvine takovou jako malinkou obezličku na diváky, protože on vlastně těmi efekty odvádí pozornost od toho, že jinak to nedává moc smysl a že ti jednotliví sóloví herci nejsou úplně dobří. Například tam je ještě takový ten požadavek, že v tom davu, co se tam jako vzedme, tak to emoční napětí je vyjádřeno tím, že nad tím davem ponořeném do přítmí se zdvihne kostlivá ruka jednoho herce. A nejkostlivější ruku měl shodou okolností herec, který tam hraje nějak jako sólovou postavu, ale aby zapadl do toho estetického modulu toho davu, tak si dokonce musel jako změnit líčení a kostým, aby tam prostě se mohl zúčastnit té scény jenom kvůli tomu, aby v tom davu zvedl ruku. Jo, takže on tam pracuje s takovýmihle velmi efektními momenty, takže vlastně ti diváci jsou zaujati tady těmi fígly a už jim moc nevadí, že když se tam potom odehrávají dialogy sólových herců, tak to za mnoho nestojí. Navíc ještě to dovede k dokonalosti tak, že s tou hlavní dějovou linkou, odehrávající se mezi sólisty, se vlastně děje ještě paralelní něco nedůležitého, co jenom dokresluje atmosféru a není to vlastně důležité pro děj. Takže s tou hlavní dějovou linkou se například v jednom okamžiku odehrává namlouvání a nějaký flirt mladého, nádherně jako oděného páru, což dokresluje vlastně tu situaci, nemá to vůbec žádný význam, není to ani v tom textu, ale odpoutává se pozornost od těch hereckých detailů těch sólových herců. Tohle to mimochodem bude používat dalších 10 let, než si ty herce dokonale vychová. No a takže je nám zřejmé, že napodobuje ty metody Meiningenských, ale bohužel nemá v té době ještě dobrého scénografa, což se brzy změní. No, ale už tehdy si začíná vlastně studovat v knihách historické informace prostě o té historické době, ve kterých se příslušné hry odehrávají a vlastně je nechává aspoň teda dobře skopírovat. Takový týpek jeho je, že třeba když potřeboval skleněné číše na kovové noze, tak je nechává vyrobit z žárovek a potom na ně vlastně dokreslí ornamenty tak, aby diváci, kteří teda sedí v publiku, měli pocit, že používá starožitné předměty a tak dále. To je tady těchhletěch historických detailů, bych mohla vyprávět strašnou spoustu, nebo těch jeho vtípků, kterými chce dosáhnout co nejkvalitnějšího výsledku a zároveň jako odvést pozornost od nedokonalostí toho spolku, ve kterém účinkuje. No, každopádně na tuhletu hru bylo dlouho vyprodáno, prostě mělo to spoustu repríz a vyvolalo to nadšení u odborníků i u publika, hlavně teda kvůli těm působivým davovým scénám a těm efektům, kterými to ověnčí všecko. Když pak odjedou s tou inscenací do Jaroslavle, tak na plakátech se dokonce objevuje text účinkuje slavný amatérský herec Konstantin Sergejevič Stanislavský a já se podívám, jestli ho mám. Ano, mám ho i v prezentaci, takže vám tam tady tenhle ten plakát dám, abyste se potěšili. No a amatérská divadla Od téhle chvíle začnou Uriela a Kostu sázet jako Baťa cvičky a je to jedno vlastně z jeden z nejoblíbenějších titulů amatérských divadel i nadále. Stanislavský v té době jako herec řeší jiný problém, začíná si vyčítat, že neumí hrát dobře milostné a lyrické scény a upadá do sentimentality, takže začne pracovat na tomhle tom. A jak to bude vypadat dál, si povíme příště. Ještě bych řekla jednu organizační věc. Zaprvé bych byla ráda, kdybyste si rozebrali tvorbu handoutu k těm dvěma Čechovovým hrám, které máte uvedeny v Moodlu. Já to po vás chci fakt jenom proto, abyste měli prostě v ruce nějaké materiály k dalšímu studiu, kromě toho, co vám nasázím do Moodlu já. A v souvislosti s tím bych poprosila, abyste vždycky, když referujete o nějakém dramatu, se věnovali i jeho struktuře a formální stránce. To znamená, abyste se tak nezabývali dějem, protože v převyprávěném ději se stejně nikdy nikdo nezorientuje. A ten, abyste napsali třeba ve 3-4 větách, ale pak, abychom se dozvěděli, jak jsou tam modelovány postavy, jestli je ta hra vůbec veršem nebo prózou, jestli je to drama, které směřuje k nějak liričnosti a odůvodnili, proč si to myslíte. Je to lirické proto, proto a proto. Nebo jestli je to hra, která je založená na nějaké intrice. Jestli je to hra, kde zápletka graduje a vyskytuje se tam peripetie, nebo to je naopak vystavěno na charakteristikách postav a tak dále. Asi mi už rozumíte. Tohle je mnohem důležitější materiál pro to, abychom pochopili, co se s tím potom děje u toho stanislavského na jevišti, než to, jestli tam Mařenka miluje Jeníčka a Jeníček miluje Naninku, nebo jestli to je tam ten milostný trojúhelník jinak. Takže prosím vás, vždycky se věnujte formální stránce. Prosím vás tedy, abyste mi zaslali nejlépe do sobotního večera handouty Krackovi a stříčku Váňovi. A prosím, abyste už začali uvažovat o tom, kdo z vás zpracuje referát k Vládě tmy, kterou si máte přečíst všichni. Referát o Viktoru Simovovi už jsem zadala, no a já začnu pracovat na Moodlu a na dalších detailech. Děkuji vám za pozornost, dneska jsem trošku přetáhla.